Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч, Святлана Дзінец і нашыя тэмы. Назіральнік дамогся пераліку галасоў на адным з выбарчых участкаў. Што такое лятучы універсітэт?
У нас няма кіраўніцтва, гаспадароў, уладальнікаў ці там акцыянераў.
Подводим выники не только выборов, але и Евробачення.
Телерадиокомпания не планирует обнародовать результаты голосования профессионального жюри национального отборочного тура международного конкурса песни Евровидения 2018.
До гэтых іншых тем вернемся одразу после музычной паузы. Не переключайтесь.
Еўразвяз раскрытыкаваў мясцовыя выборы ў Беларусі і паабяцаў дапамагчы з рэформамі выбарчых працэдураў.
С такой письмовой заявой выступила Европейская служба внешних связей Европейского союза.
На одном из выборчих участков столицы незалежный назиральник таки домогся пералику голосов и у вынику перамогу на этом участку отримал оппозиционный кандидат. Подробязна у нашего корреспондента Дмитра Лукашука.
18 лютого Сергей был назиральником на выборчем участку номер 7 Куприяновской округи Минска. Аккурат там, где балотовался у депутаты Мингорсовета сябра объединенной громадянской партии Дмитрий Ковалгин. Тягом дня, рассказывая хлопец Еврорадио, все было, как звычайно. Незалежные назиральники наличивают 237 человек, которые пришли голосовать, а сябры комиссии – 326. На заувагу про несупадение лічбаў старшиня комиссии не реагуя. Подчас подлику бюллетеню назиральники сидят у 10 метрах от стола, где той подлик отбывается. Але нават гэтые хитрыки с лишними выборщиками и посадкой назиральников на беспечную отлеглость не ратуют комиссию. Сергей звертает увагу на несупадение названных личбов и по меру стосов бюллетеню.
Начали не считать, насчитали ее рассеянка 87, Ковалгину 82. И третьему 108. Я смотрю на стопки, они как бы не соответствуют этим цифрам. Конкретно было видно на стопке Росеенко и Ковалгина, потому что у Ковалгина стопка заметно больше, чем в два раза три больше, а у него голосов меньше, чем у Росеенко. Так что вы делаете, вот посмотрите, как это может такое быть. У вас такие цифры, смотрите на стопки.
Старшиня комиссии погодилась с тем, что вышла некая помылка, и после переподлику лічбы изменились, причем кардинально.
Ну и после пересчета у Ковалгина получилось 133, у Ерофеенко вообще с 87 стало 24, а у третьего стало тоже больше, 121.
Гэтую помылку старшиня комиссии тлумачить стомленностью сябров комиссии. 12 годин, мауляв, працуют уже. Розное бывая.
Было еще всего, наверное, около 5 участков, где были внимательные принципиальные наблюдатели. И, в общем-то, практически по всех я выиграл. Я сам на подсчете был на одном из участков, и там у меня около 55%, а у конкурента моего около, наверное, 20%.
Кажа, теперь уже был и кандидат у депутаты Дмитрий Ковалгин. Что правда, размова иде про подлик голосов, отдаденных у день основного голосования, 18 лютого. И гэтак же, як на участку номер 7, у гэты день большасть выборщиков отдали свои голосы сябру АГП еще на 5 участках, кажа Ковалгин. На тых, где были такие же принциповые назиральники, как Сергей.
Но на большинстве участков не оглашались раздельные результаты по основному голосованию и досрочному. И еще с 3 участков нас наблюдатели вообще выгнали. Вот, там прямо перед подсчетом или во время подсчета.
А з уліком того, что поводле официйных звестков датерминово проголосовали каля 40% выборщиков Куприяновской округи, выник чаканы, представник АГП проиграл. По словах назиральника Сергея, его потребование перелічить бюллетени могло скончиться для него зусім інакш.
Могли бы вывести, сами понимаете, и не захотели, сказали, он мешает процедуре подсчета голосов. Нам повезло, был журналист, наверное, тоже сказал какую-то роль.
Але ўзнікае пытанне, ці парушылі сябры выбарчай камісіі выбарчае заканадаўства сваёй памылкай. падчас першага падліку галасоў і ці мусяць іх за гэта пакараць. У Маскоўскай раённай выбарчай камісіі сітуацыю каментаваць адмаўляюцца. Кажуць, будзе скарга, будзем разбірацца. Па словах Дмітрыя Кавалгіна, ён ужо рыхтуе заяву з патрабаваннем аб непрызнанні вынікаў выбараў. Але ці будзе пісаць скаргу канкрэтна на сябраў выбарчай камісіі нумар 7, яшчэ не вырашыў.
Я понимаю, што ці людзі падневольныя і на них аказваецца серьёзнае давленне, но так или иначе общество должно все-таки знать, кто у них на протяжении многих лет ворует будущее. Поэтому, в общем-то, я не считаю необходимым скрывать там, или как-то там прощать этих членов комиссии.
На думку координатора кампании назирания права выбору Льва Марголіна, у помылцы выборчей комиссии видовочное порушение выборчего законодавства. Иншая справа, ці можно потребовать за гэта покарання.
Формально, конечно, можно подать скаргу, але які будзе вынік за тое дзела, зразумела.
І прыгадвае сітуацыю з яшчэ адным кандыдатам у дэпутаты Мінгарсавета Юрасём Губарэвічам. Той таксама атрымаў большасць галасоў у выніку сумленнага падліку на тым выбарчым участку, дзе прысутнічала пасол Вялікабрытаніі. Як жа навучыць сябраў камісій правільна лічыць галасы і не стамляцца?
Выхад? Прывезці сюды як мінімум 1006 дыпламатаў, и как закрыть все выборчие участки дипломатами. Хотя я думаю, что и в этом выпадку нечто такое будет придумано, бо на одних из минулых выборах шведская, сдается мне, амбассадора попросили покинуть участок и не мешать подлику голосов. Наши это не напужаешь.
Гэтак жа пры патрэбе з участкаў выдаляюць і журналістаў, калі яны пачынаюць перашкаджаць працы камісіі. Яшчэ і міліцыю прыцягнуць на дапамогу могуць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Пакуль вядома пра перамогу двух кандыдатаў ад апазіцыі, ды толькі на ўзроўні сельскіх саветаў.
Адзін з пераможцаў гэта сябра аргкамітэта па стварэнні партыі БХД Валеры Беліхбоха, які другі раз запар становіцца дэпутатам першамайскага сельскага савета Бярозаўскага раёна. За звычайнага вальшчыка лесу і гэтым разам прагаласавала большасць выбаршчыкаў, нягледзячы на тое, што супраць яго ішоў мясцовы ветэрынар.
Перарвемся на музычную паузу, пасля якой паразмаўляем пра лятучы універсітэт. Але да тэмы выбараў мы яшчэ будзем вяртацца ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі амаль 10 гадоў працуе лятучы універсітэт «Альтэрнатыўная адукацыйная прастора».
Сама ідэя лятучага універсітэту паўстала ў Варшаўскім каралестве напрыканцы 19-га стагоддзя падчас расійскай акупацыі, якая ахапіла не толькі палітычныя інстытуты, але і адукацыю. Тады палякі пачалі займацца падпольнай адукацыяй. Так, у 1885 годзе паўстаў лятучы універсітэт. Ён праіснаваў да 1905 году і адрадзіў сваю працу ўжо ў часы камуністычнага панавання.
У нашай краіне, дзе адукацыя таксама падкантрольная, у 2000-х паўстала ідэя стварэння лятучага. Паразмаўляем пра тое, што такое лятучы універсітэт з каардынатарам праекту Тацянай Вадалашскай і метадолагам праекту Владзімірам Мацкевічам.
Перадаем слова нашаму журналісту Павлу Свярдлову.
Я думаю, што кожны з вас ведае, наколькі шмат у інтэрнэце самых розных адукацыйных курсаў. За грошы, без грошай можна навучыцца, як мяняць сантэхніку ў сваёй кватэры, а можна прайсці курс сучаснай філасофіі. Вельмі шмат усяго, як з гэтага ўсяго выбіраць тое, што трэба, і што ёсць у Беларусі, што ёсць для беларускамоўнага чалавека, які хоча палепшыць сваю адукацыю, пра гэта мы паразмаўляем з гасцямі Еўрарадыё, з гасцямі нашай студыі, а ў нас у гасцях Тацяна Вадалашская, каардынатарка лятучага універсітэта, прывітанне, Тацяна, і Уладзімір Мацкевіч, аўтар ідэі лятучага універсітэта, натхняльнік, філосаф, метадолаг, прывітанне, Уладзімір. Я думаю, давайте пачнем з таго, каб у двух словах распавесці, што такое ўвогуле лятучы універсітэт. Нешта не прывязанае да месца, нешта, што пералятае туды-сюды, як я разумею па назве, але як гэта насамрэч?
Не зусім так, Павел, да? Вось я спадзяюся, Таня распавядзе пра тое, што лятучы універсітэт, што такое і чаму не лятучы. Я б зачапіўся за тое, што вы пачалі казаць пра Тое, што шмат у інтэрнэце розных навучальных матэрыялаў, курсаў і так далей, да, але ж варта задумацца, а ці заўсёды добраму вучаць гэтыя курсы. Бо паколькі, дзякуй Богу, цэнзуры няма, але ж, на жаль, няма і уваходнага кантролю. Таму у інтэрнэце з'яўляецца столькі дурноты, якую, ну, цяжка назваць адукацыяй. Гэта хутчэй, ну, такое абалванюванне ведамі, да, людзей. І вось супрацьстаяць гэтаму, ну, не ведаю, смеццю, бруду інтэрнэтаўскому, вельмі, вельмі цяжка. Ну, я думаю, што кожныя бацькі пагадзяцца са мною, што перад усімі паўстае праблема, як захаваць сваіх дзяцей ад рознай дурноты, якая льецца праз эфір там на тэлебачанні, праз магчымасці лічбавыя інтэрнэту. І вось тое, што мы стваралі, тое, што потым атрымала назву «Летучы універсітэт». Гэта, ведаеце, спроба супрацьстаяння розуму, ну, вот немысленню, бездумнасці і рознай фэйкавасці, і лженавукам там і так далі.
Калі зараз вас папрасіць сфармуляваць, не ведаю, адно, тры, пяць галоўных адрозненняў лятучага універсітэта ад беларускага акадэмічнага універсітэта нейкага.
У нас няма кіраўніцтва, гаспадароў, уладальнікаў ці там акцыянераў, якія б нам загадвалі,
дыктавалі нейкую свою волю, так?
Да? Так. І мы лічым, што універсітэт увогуле, як ідэя, тысячагадовая ідэя, ён такімі павінен быць. Ніхто, акрамя універсітэцкай супольнасці, не мае ўлады ва універсітэце. Сёння сучасныя навучальныя ўстановы згубілі гэтую ўласцівасць, а мы яе набываем. Мы яшчэ маленькія ў параўнанні там, скажам, з маладзечынскім,
да. Насамрэч, бо свабода гэта і выклік самаму сабе. Это не толькі пазбаўленне ад прымусу, напрыклад, дзяржавы, але і гэта, ну, як бы самастойнасць.
Гатовасць.
І гэта так, гэта
другая, другая частка свабода сацыяльная, ведаеце, свабода дзейнасная, яна патрабуе свабоды мыслення. А свабода мыслення немагчымая без сумнення і крытыкі. Бо мы, скажам, робім дамінанту вось гэтую, кажам, да, вось гэты змест, які мы нясем, ён варты. Да? Але ж, калі мы не сумнеемся ў гэтым, мы становімся фанатыкамі. Да? Фанатыкі, іх не адразу бачна, але ж, ну, іх раскусваюць. Да? Каб гэтага не пераўтварацца ў фанатыкаў, будучы ўпэўненымі ў тым, што мы правільныя рэчы гаворым, да? Нам патрэбна крытыка ўнутры. Таму асноўная, скажем так, асноўная форма камунікацыі у нас гэта дыскусія, спрэчка амаль да канфлікту.
То бок вашы выкладчыкі не чытаюць лекцыю, ці чытаюць?
Чытаю, але, ну, лекцыі яны чытаюць, да? Чытаюць, да, але ж мы спрачаемся і па-за лекцыямі, і мы імкнемся да таго, каб кожны слухач на лекцыі мог выказацца, не чакаючы, пакуль выкладчык скончыць маналог. А мог перапыніць яго на любым месцы і спытацца, а чаму я павінен давіраць таму, што ты зараз кажаш?
Я напэўна, зараз яшчэ дадам адну рысу, і якраз вось рэагуючы на пытанне. Ось, можа быць, галоўнае адрозненне тое, што мы не лічым універсітэт найперш адукацыйнай установай. Вось на сёння мы настолькі прызвычаіліся, што універсітэт гэта тое, дзе ты атрымліваеш дыплом, там добры ці кепскі, што гэта адукацыя, прычым звычайна прафесійная адукацыя. Мы кажам, што універсітэт найперш гэта прастора мыслення, і туды можна патрапіць, і праз гэтае патрапленне ты штосьці адукуешся. Таму, канешне, у нас ёсць курсы там, у нас ёсць лекцыі, але мы гэта, ну, як бы бачым не ў сэнсе вось набывання ведаў, да? А ў сэнсе нейкага агульнага працэса вось гэтай камунікацыі, веравання ідэю і гэтак далей. А ці чалавек можа там, ну, знайсці, адукавацца, да, знайсці сябе адукацыю. Ну, як бы гэта ягонае права, магчымасць і ягоная задача.
Самавызначэнне.
То бок вы,
і самавызначэнне.
Так бы можна сказаць, гадуеце, рыхтуеце не не адукаванага чалавека, а чалавека.
Адукуючы вася чалавека, так, які выкарыстоўвае ўсе магчымасці для сваёй адукацыі.
Хутчэй прагне адукацыі і шукае тое, чаго ён не можа знайсці, напрыклад, у дзяржаўным тым самым універсітэце, ці там у дзяржаўных СМІ, ці ў распаўсюджаных падручніках.
Цалкам размову можна паслухаць на нашым сайце euroradio.fm. Працягваем нашы тэмы. Выбары дэпутатаў мясцовых саветаў скончыліся, але спрэчкі вакол выбараў не сціхаюць. Цікава, цяпер ужо былыя кандыдаты дэпутаты дэмакратычных сіл кажуць пра сваю перамогу і рыхтуюць заявы з патрабаваннем прызнаць вынікі галасавання несапраўднымі. У сацыяльных сетках адбываюцца віртуальныя бойкі паміж тымі, хто вінаваціць настаўнікаў з выбарчых камісій і студэнтаў, якія масава галасавалі датэрмінова і спрыялі фальсіфікацыі вынікаў галасавання.
Навошта ўладам гэтая паказальная эліганская перамога на так малазначных выбарах? Мы разбярэмся з паліттэхнолагам Александрам Феадутам. Перадаем слова нашаму карэспандэнту Змітру Лукашуку.
Цікава ваша меркаванне вот як паліттэхнолага. Скажам, былі ўсё ж такі кандыдаты ад дэмакратычнай супольнасці, якія дастаткова актыўна вялі сваю кампанію. Там, ну, да прыкладу, той жа самы Дзяніс Ціханенка на Асаналіўскай акрузе. Ці Таціана Караткевіч на Заслаўскай акрузе, Губарэвіч той жа самы таксама дастаткова актыўна. У кожнага з іх адзін, максімум 3% галасоў от афіцыйна ім запісалі. Ну, відавочна, што ну, не столькі людзі напрацавалі. Навошта было? Для чаго такое такі? Вот?
Не вялі б такую заўважную агітацыйную кампанію, атрымалі б не 3, а 7%. Улада бы аддзяквала іх такім чынам за тое, што яны кампанію не вялі. А так вялі, сталі пазнавальнымі трошкі. Зараз таго ж Губарэвіча на гэтай акрузе будуць сустракаць, будуць казаць, о, наш кандыдат. Ён кажа, дык вы ж мяне не абралі. Ой, а я за цябе галасаваў. А якія ж яны, прабачце, мярзотнікі, што не пусцілі. Ай-яй-яй. Гэта ўсё будзе зараз адбывацца.
Это такие вот парадоксы белорусской выборчей системы. Чем больше активный человек, тем меньше он голосов в вынику, ну, как бы, официально отрымливает.
Официально.
Все ж таки, вот с политологичной, может, политтехнологичной пункту гледжения, вот як бы вы пораили Лидии Ярмошине вести гэтую кампанию? Тебе треба было вот гэта все то, что мы бачили, робить?
Раить можно тому, кто слухает. А яна не слухает. Ново што раіць.
А ўвогуле, як вы ацэнілі працу кандыдатаў у дэпутаты? Наколькі яна была такая, як і павінна быць праца, ў прынцыпе, кандыдатаў?
Ведаеце, я невыпадкова сказаў на пачатку нашай размовы, што гэтая кампанія не была цікава нікаму, нават кандыдатам. На жаль, гэта праўда. На жаль, кандыдаты не ведалі, дзеля чаго яны гэтую кампанію вядуць. І таму зразумела, што не было ніякага стымула. Навошта кандыдату, за якога там я галасаваў, якому рэшт напісалі там каля 7% галасоў па акрузе. Навошта яму было хадзіць па дварах, ён жа ведаў, што нічога не атрымае, не атрымае мандата. І ён ведаў, што пасля, мажліва, тыя двары, тыя дамы, дзе сапраўды за яго прагаласуюць, адыдуць у іншую акругу, каб ён не мог скарыстацца тым бонусам падтрымкі, які мог бы атрымаць, і гэтак далей. Адзінае, што магу сказаць, гэта значыць, што мы страцілі яшчэ адзін год, таму што партыйныя і палітычныя структуры прапусцілі гэтыя спаборніцтвы. Яны маглі нічога не атрымаць. Ім маглі сказаць, вы, прабачце, жралі допінг, і таму у вас быў вынік, а гэта вынік неслушны, таму мы вас дыскваліфіцыруем. Але гэта не значыць, што не трэба было трэніравацца.
Вот вы апярэдзілі сваім вот апошнімі буквальна сваімі словамі маё пытанне, то есть варта было ўвязвацца гэта ўсё.
А варта было ўвязвацца, разумеючы, што вы нічога не атрымліваеце, апроч аднаго. вы здольны сформовать команду, якая ведает, як разнести улетки и раскидать их по поштовых скрынях. Вы отрымали команду, якая ведает, як пройти по дворах и размовлять с людьми. И вы ведаете, як провести пикет так, каб вас зауважили. Навод, калі праз две хвилины приеде ОМОН скрутить вас и отвезе, усё ровно вы ведаете, что и як треба робить. Бо калі приехал ОМОН и вас скрутил, это так само отзнака того, что вы вас зауважили. И вот такие речи, их треба раз за разом гэтые навыки узнаўлять, и ничего тут не зробишь, потому что ротация отбывается во владе, ротация отбывается у выборчих комиссиях, а пробачьте, у оппозиции еще меньше и меньше кадров, которые хоть нечто умеют.
А як можна новых людей долучать до своей деятельности, коли вот истории перамог нема?
Ведаете, а что у 80-е годы, коли починался Белорусский народный фронт, была такая история перамог? Это был сапраўды массовый рух.
Ну, тогда истории вогуле фактично не было такой заплячима.
Вось. А зараз выросла новая генерация. Идите до ее, размовляйте с ее. Пробачьте, коли вы переутвораете партийные молодевые структуры у клуб молодых партийных чиновников, зразумела, ничего не будет. А коли вы працуете и коли вы тлумачите этой молоди, что есть идея, и что для того, как бы эта идея коли-нибудь спрацавала, вы мусите вучиться, и вучиться не только в университете, а лишь и, пробачьте, проходить певную, я бы сказал так, партийную школу, да? Вот то, что было, например, там и у большевиков, зараз так не вельми модно спосылаться на Владимира Ульянова, але, пробачьте, ну, была ж школа у Ланжому для партийной элиты. Апроч гэтага были гуртки, где вучили усяму, починаючи от того, як улетку зверстать, и скончивши, як ее распаўсюдзіць, каб полиция тебе не схапала.
Але вот тыя, скажем, активисты, лидеры, может быть, якія вот уже кольки разов поудельничали, и ничего так и у них не атрымалася, может, им адысці и новым месца соступить. Вот я просто учора Татьяне Караткевич кажу, вот вы и парламентские, и президентские, и мясцовые выборы, и все проиграли. Такая вот человек, який иллюструе историю поразы. Может быть, уже треба іншому человеку прийти, у которого такой вот ауры пораженской не будет.
Я на вас не послала у іншої партии. Я не чув гэтай вашей программы, не читал подкасту, але на ее месте я послал вас, там, наприклад, до социал-демократу. И сказав, ну, ось идите туди і ущу гэтую лекцію їм. А нашій організації ось стільки год, і ми молоді. Вось. На сам реч справа йде не у тим, хто означальвує партію, а у тим, на що гэтые люди претендують. Калі яны сапраўды, маючы вось такі вопыт паразаў, будуць прэтэндаваць на першае месца і будуць казаць, альбо мы дэпутаты, альбо іншыя дэпутаты, яны неправільныя і не тое робяць, да? Альбо мы кандыдаты ў прэзідэнты, альбо ўсе астатнія там завербаваныя КДБ. Ведаеце, вось лепей такога не трэба. Что яны мусяць рабіць? Яны мусяць вучыць моладзь, яны мусяць растлумачваць уласныя памылкі і на уласных памылках, на іх аналізе, на сваім уласным прыкладзе казаць, што мусяць рабіць і чаго не мусяць рабіць моладзь партыйная ў гэтых умовах.
Вы отзначили, что таким вот чином, зараз, скажем, той же самый центр выборкам, улада рыхтовали молодое поколение тех, кто будет працевать у выборчих комиссиях. Рыхтуете до чего конкретного? Вот этих вот выборов парламентских и президентских, какие повинны быть в 2020 годе? Ти в вогуле?
Пробачьте, вы думаете, что я Лидия Ермошина? Яна, можливо, ведае, до чего яны рыхтавалі гэтую моладзь, для чего молодые твары у складе новых советов. Вось, але я думаю, што нават яна можа дакладна не адказаць на гэтае пытанне. Я думаю, што і Александр Рыгоравіч дакладна не адкажа, таму што ёсць пытанні, на якія ў яго асабіста, напрыклад, няма адказу.
Вы добра ведаеце выбарчае заканадаўства наша. Зараз вот гэтая сітуацыя, што назіральнікам забаранялі карыстацца тэлефонамі, фатаграфаваць і гэтак далей. Усё ж такі, дзе-небудзь прапісана, што вот нельга фатаграфаваць назіральніку?
Не. Гэта не прапісана.
Але старшыня выбарчай камісіі мае права забараніць?
По нашему законодавству старшыня выборчай комиссии может забронить все то, что перешкоджает працы выборчай комиссии. Коли старшыня каже, ваш фотоаппарат своим осветлением, своим вспышкой перешкоджает все, вы ничего не сдолеете сказать. Коли вы сдымали на телефон, и это славутый эпизод там с сябровкой выборчей комиссии, у якой там котка была татуирована на е, и она казала, что вот вы меня сфотографуете, после выставите на порно-сайт. Ведаете, есть еще и такое понятие приватное житье. И коли я на сапраўды скажу, я не хочу, покажите, что вы там сняли, и не хочу, чтобы я заставалась у вас на стужце альбо у телефоне, ведаете, милиция устанет на ее бок, не глядя на то, что фактично забороны корыстаться фотоаппаратом нема.
Все ж таки, вот выборы уже будут там альбо конец 19-го, альбо 20-й год черговые. Что бы вы пораили демократичным структурам уже теперь, может быть, починать робить?
Перш за ўсё дамовіцца о пэўных правілах гульні паміж сабой. Па-другое, дамовіцца наконт сцэнарыя, які будзе выкарыстаны у тым выпадку, калі спачатку будуць парламенцкія выбары, а пасля ў другім выпадку, калі спачатку будуць прэзідэнцкія выбары. Таму што мы зараз не ведаем, што будзе раней. І трэцяе, што з майго пункту гледжання трэба рабіць, трэба забыцца на тое, што на выбарчую кампанію патрэбны грошы. Пераможа, альбо не пераможа, а расхістае сітуацыю на наступных прэзідэнцкіх выбарах, толькі тая палітычная структура, якая будзе здольная сабраць подпісы без грошаў. На ідэі мы зноў вернуліся ў часы, калі ідэя вартая больш, чым нават тэхналогіі.
Поўнасцю размову можна будзе паслухаць з Александрам Федутам на нашым сайце euroradio.fm, а таксама прачытаць. А пакуль перарвемся на музычную паузу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь вызначылася з пасланнікам на Евробачне 2018. Ім стаў украінскі музыка Алексеев. Па выніках галасавання Алексеев набраў найбольшую колькасць балаў як з боку журы, так і з боку тэлегледачоў.
На другім месцы апынулася этна-электронны дуэт «Шума» з беларускамоўнай песняй і ветэран нацыянальных адбораў спявачка Гюнеш. На трэцім – Напалі ды Кірыл Гуд.
Усяго ў нацыянальным фінале прымалі ўдзел 10 выканаўцаў. Ці ўсё было празрыста і справядліва падчас нацыянальнага адбору, разбіралася наша карэспандэнтка Маша Калеснікава.
На Еўрабачанне 2018 ад Беларусі едзе украінец Алексеев. Найвышэйшы бал 12 ён атрымаў ад тэлегледачоў і журы. З тэлегледачамі ўсё зразумела, фанатак Алексеева ў Беларусі шмат, але да галасавання журы ёсць пытанні. Першае, што насцярожвае, закрытасць. Сябры журы падпісалі паперы аб неразгалошванні таямніцы. Калі ўсё справядліва і празрыста, тады навошта сакрэты? Еўрарады папрасіла ў Белтэлерадыёкампаніі паглядзець ацэнкі журы, але нам адмовілі. Вось што кажа прэс-сакратар медыахолдынгу Святлана Смалонская-Краскоўская.
Белтелерадиокомпания не планирует обнародовать результаты голосования профессионального жюри национального отборочного тура международного конкурса песни Евровидения 2018. Список жюри известен всем, и вы можете сами поинтересоваться у членов жюри, кто как проголосовал. Каждый член жюри сам вправе решать, хочет он обнародовать результаты своего голосования или не хочет.
Другое. Журы сцвярджаюць, што аддавалі свае галасы за артыстаў, не ведаючы, як прагаласавалі гледачы. Чаму тады іх выбар быў агучаны праз паўгадзіны пасля галасавання фэнаў? Магчыма, для інтрыгі і шоу, але было б справядліва, калі б усе вынікі агучваліся адразу. Ну і трэцяе, у галасаванні журы выігрывае той выканаўца, які ў суме набірае найбольшую колькасць балаў. То бок сябры журы не абавязкова павінны паставіць Алексееву выключна 12, каб ён перамог. Але сярод журы мусяць усё ж быць тыя, хто паставіць спеваку высокія балы. Усім зразумела, што Алексеев наўрад ці з'явіўся на адборы знянацку. Гэта быў прадуманы прадзюсарскі ход і вельмі выгадны варыянт для Белтэлерадыёкампаніі. Імя хлопца мусіла прыцягнуць увагу да адбора, і для гэтага былі створаныя ўсе умовы. Таму відавочна, што журы падбіралася з большага з тых прафесіяналаў, якім можа спадабацца Алексеев. Пасля таго, як старшыня журы першага этапу праслухоўвання Валерый Дайнека неухвальна выказаўся пра будучага пераможцу, журы яго ў фінал проста не пусілі. Цяперашняя старшыня журы, дырэктарка Радіус ФМ Алена Трашчынская ў размове з Еўрарадыё распавядае, што найвышэйшы бал паставіла менавіта украінцу і тлумачыць чаму.
Суб'ектыўнае мнэнне могуць высказаць толькі тэлезрыцелі. Поэтому я считаю, журы должны голосовать именно объективно. Это музыкальный материал, это исполнение, это известность и, конечно же, шоу. И есть такая, наверное, вещь, как волнение, с которым совладать может, в принципе, не каждый исполнитель. Конечно же, человеку, который будет пробиваться на просторах уже Евровидения, ну, мне кажется, должен быть человеком, которого знают. Алексеева знают певца.
Алексеев мог атрымаць 12 балаў ад дырэктара Белмуз-ТВ Александра Капёнкіна. Дагэтуль выканаўца Форэва быў аб'яўлены на канале спеваком года. На жаль, Еўрарадыё не змагло да яго дазваніцца, каб запытацца. Мы мяркуем, што высока ацанілі Мікіту намесніца дырэктара тэлеканала «Беларусь-1» Вольга Саламаха. Яна таксама не палічыла патрэбным раскрываць нам таямніцу свайго галасавання. Яшчэ прадстаўніца Мінкульта Тацяна Пархімовіч. Яна на бальнічным. Прадзюсер Андрэй Каліна і лідар гурта «Атлантыка» Алекс Дэвід распавялі Еўрарадыё, у чым перавага Алексеева над іншымі фіналістамі адбору, але агучыць свае адзнакі адмовіліся, спаслаўшыся на тое, што распаўсюджвацца пра гэта непрыстойна раз падпісалі дакументы. Але теоретично, яны таксама могли проголосовать за украинца.
Я не вижу в этом ничего плохого, по одной простой причине, ну, если человек готов представить Беларусь, и он победил в отборе, ну, да.
Аднак журналіст «Комсомольской правды» Сергей Маліноўскі не хавае, што 12 балаў паставіў спяварцы Гюнеш, а Алексеева нават не на трэцяе месца. Выкладчыку вакалу Ігару Мельнікаву найбольш спадабалася «Радіоволна», а Алексеев у яго топе заняў другі радок. Музычны аглядальнік онлайнер «Бай» Александр Шарнуха прызнаецца, што адзначыў гурты «Радіоволна», «Шума» і Анастасію Малашкевіч, а пераможцу паставіў далёка не на першае месца. Натуральна, гэтае далёка не на першае месца супраць 6-12 ніякага надвор'я ў агульнай колькасці балаў не робіць, і перамога Алексеева фармальна выглядае цалкам рэальнай. Але як магла атрымаць 4 балы ад журы «Шума», якая ўпершыню ўдзельнічала ў адборы і, не маючы славы Алексеева, апынулася на другім месцы ў глядацкім галасаванні? Гэта з'явіла як сам гурт, так і шматлікіх фэнаў Еўрабачання. Мы ведаем пра дзясятку гурту ад Маліноўскага, мінімум пра васьмёрку, а можа нават і 12 ад Чарнухі і 8 ад Мельнікава. Някепска, праўда? І каб адзін з найлепшых нумароў фінала атрымаў 4, астатнія сябры журы мусілі ставіць «Шуме» балы ніжэйшыя за тройку. І вось для празрыстасці цяпер таксама можна было б паказаць пратакол, што тут такога. А так атрымліваецца, што галасаванне журы і хаваецца за 7 пачаткамі, каб СМІ і фэны не расцягнулі разлікі арганізатараў на цытаты. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Тым часам ва Украіне поўнай хадой ідзе нацыянальны адбор Еўрабачання. Нагадаю, што летась Украіна ў сябе прымала Еўрабачанне, але украінскі выканаўца рок-гурт Торвальд з песняй «Тайм» заняў 24 месца з 26 магчымай. Ці атрымаецца ў краіне рэабілітавацца, паглядзім сёлета. Я нагадаю, што на Вібэнд ва Украіне на Еўрабачанні гурт заняў 17 месца. На гэтым праграма «Еўразум» скончваецца сёння. Для вас працавалі Вольга Міцкевіч і Святлана Адзінец. Пачуемся.